Campus FM i presenta. كل بدو من الخسيب. بروغرام تاع الكلمة اللي فيه البروفيسور أولفي فريجيري كي تيبو حسيب تازمينا يربل ويناليزا تيمي اللي يلقطونا من قريب. يبرزنتا مانويل شكامبلي. Insalmulkom u nilqawkom magħna dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna passolt għandna l-professur Oliver Friġieri. Insalmulek Oliver. U ringrazzak li għal darba ħort insab magħna. Illum se nitkellmu dwar xi ħaġa li hija preżenta ħafna fil-kultura Maltija, il-partit politiku. U se narblu ftit flimkien l-iskop wara kull partit politiku. Forsi Oliver, din il-mużika kwieta tfakkarna fl-ambjent li qed ngħixu bħalissa, bħalissa huwa s-sajf u allura il-partiti politiċi wkoll jieħdu s-serħan tagħhom u allura kollox ikun kwiet. Ma tiġi x-xitwa jibda l-Parlament jerġa' jkollna ħafna diskussjonijiet li huma importanti u kollha ġejjin min-nies li qegħdin fil-Parlament permezz ta' partit politiku li jkunu telgħu minħabba fih biex ngħidlek fil-Parlament permezz tiegħu. X'inhu eżatt partit politiku?
Partit hija kelma nisla mill-Latin passoltu pars, ħafna minn kienu li għandna, da minn li nuża fil-qasam tal-lingwa Ingliża wa Latin. Għadha minnu hija kelma partit, pars, parti. Politiku jiġifieri għandu x'jaqsam għall-polis, kelma Griega tfisser il-belt. Fieri parti fih dan il-belt. Għal żmien twil il-belt u l-istat kienu l-istess ħaġa, nazzjon stat u belt kienu l-istess ħaġa. F'pajjiżna nistgħu ngħidu gżira, stat, belt u nazzjon huwa l-istess ħaġa, x'aħna gżira, żgħira, stat bla dubju ta' xejn, nazzjon bla dubju ta' xejn u
Id-daqstana
għadak li ju. Jifri, aħna tiġa nafu x-xittisse li tkun Ateni, anki nazzjon, mux misbelt u Sparta l-istess u Ruma l-istess. Allora, feħdan dik is-soċjetà kbira jew żgħira hija kwistjoni materjali. L-importanti li għandek entità sħiħa, li pajjiż huwa sħiħ. Ħaġa żgħira li sħiħa, ħaġa kbira li sħiħa, żewġ ħwejjeġ dak l-affarijiet. Kien għadha xulxin. Se kien tgħid jiena f'kelb u l-infant. Żewġ annimali mhux wieħed u biċċa, tnejn distinti f'daqs differenti. Allora pajjiż żgħar, pajjiż kbir huwa tnejn, mhux wieħed kbir u biċċa miegħu le. Dik ngħidu l-ġonta fil-ħobs, kien ngħidu le. Ħobs u ħobs, biċċa u biċċa. Biċċtejn. Allura l-kelma partit tisser biċċa mill-ġdid, tisser parti minn insieme, minn awsalla, minn sistema sjata, idejiet differenti, konfliġġenti, konverġenti, opposti, differenti, supplementari, xi ftit imma l-kol jiffurmaw il-ħażna sjata l-idejat. Fili partit mhux bil-forsu huwa kontra li huwa differenti minnu. L-abjad u l-iswed ngħidu huma kontrari, ħalli ngħidu li huma, mhumiex, ma huma. Huma żewġ kuluri differenti, l-isfar, l-aħmar, l-aħdar, l-blu, ma kollha parti minn qawsa la sabiħa li waħedha hija ħaġa sħiħa u bil-biċċiet mhix sħiħa. Allura partit huwa biċċa minn xi ħaġa li bih ukoll u mhux mingħajru hija sħiħa. Hija organizzazzjoni ta' idejiet bissa ta' persuni u dawk l-idejiet huma waslin bħala proposta ta' għexin u mqablin ma' dawk ta' xaħat ieħor, ġifieri issek għandek kampjonat tal-futbol nafu xiġifieri sikwit. Ma jistax ikollok tim li jirnexxi jekk m'hemmx tim li ma jirnexxix. Ma jistax ikollok rebbieħ jekk m'hemmx tellief. Ma jistax ikollok tim li jilab jekk m'hemmx xaħat ieħor li jilab miegħu, kwa tixtieq jirbaħu. Però l-importanti kważi kważi mhux li tirbaħ, l-istess ngħid fil-partiti politiċi. Importanti l-partit mhux li jirbaħ, ma li jkunu, li jkun u stess, li jkollu l-identità tiegħu stess, li appartieni għal dak li hu stess, jekk jirbaħ imbagħad jilħaq l-iskop tiegħu fis-sens li jmexxi. Però anke jekk ma jirbaħx, jirbaħ fis-sens li jista' jmexxi anke moralment. Allora l-partiti politiċi jistgħu wkoll jiftehmu bejniethom fid-diversità tagħhom, fid-daqs tagħhom differenti, fuq naħa fuq oħra tal-ispettru politiku, f-sens ta' poter akbar jew in-nqas, inkwantu ma jirrappreżentaw għawsal għalija waħda, però magħmula minn diversi partijiet. Dak il-partijiet huma appuntu parkena partijiet stess kienu hija partiti.
Issa inti meta qed titkellem fuq partit politiku qed dejjem issemmi dak li forma l-partit politiku ma jisa l-punt ċentrali huma l-idejat. Kemm huma importanti l-idejat tal-partit politiku meta għandek ħafna nies li jaġixxu u mhux li jaħsbu.
Il-filosofija dik li xi drabi naħsbu li hija xi ħaġa li ddejjaqna jew tbeżżan jew jgħid ilha wis hija appuntu l-bażi ta' kull żvilupp li sar fil-bniedem anki fil-qasam ċjentifiku mhux biss fil-qasam konċettwali ta' ħsibijiet. Il-partiti politiċi tnisslu fiħdan movimenti filosofiċi. Filosofija mbagħad mhux biss id-dak li tkun politika, però saret anki distinta minn anqata tinfatmet. Traqdet kif ngħidu fil-każ ta' Xtieli u Frija u x'nafien.
Allura biex twarrat.
Biex twarrat minn nifissa żgur. Allura għandek il-filosofija politika, ġifieri għal żmien twil tista' tistudja fuq medda ta' żmien twil fi żmien ma nafx qed jiġri, però forsi jgħidu kmieni biex tgħid. Li ħsieb politiku u għam sara f-sistema politika, għam sara f-farti, għam sara f-mużika, f-letteratura, f-ambjent, f-arkitettura, f-kostumi, f-bis, f-sfin, f-lingwaċ, f-reġjon, differenti, orientament differenti, x-nafin. Ġifieri, kull żmien għandu il-moda tiegħu, il-moda f-sens tajb ta' modus, mod, a way of doing things. Allora, letteratura xi drabi politika, filosofija xi drabi politika, il-politika xi drabi letterarja, politika xi drabi filosofika, dawn huma kważi l-istess ħaġa, ħarġu minn Atene fir-reġjun tagħna, fuq dak nista' ngħidu xi ħaġa, ħarġu minn Ruma primarjament minn Atene. Fil Platun huwa tiġà politiku, il-trattat famuż tiegħu Repubblika, huwa trattat li jitħalli dwar oligarkija, plutokrazija, aristokrazija, demokrazija, dittatura x'nafin, is-sistemi kollha importanti tiġà qegħdin delineati minn Platun 300 sena. 400 sena qabel Kristu, ċoje l-idea ta' forum, l-idea ta' akkademja, l-idea ta' parlament, l-idea ta' post fejn tiddiskuti, ma tiġà preżenti tistaġeb li l-luf ta' snin l-luf dawn nies formidabli li forsi qalu kollox. Platon, Aristotle, Sokrati u tant oħrajn qalu kollox u aħna żidna magħhom. Allura, l-konċett ta' kif tmexxi u kif titmexxa huwa tiġà parti mill-filosofija, huwa tiġà parti mill-mod kif tgħix aħjar, kif taħseb. Jekk taħseb tajjeb jien nista' mexxi tajjeb u nitmexxa tajjeb. Jiġifieri partitu qabel xejn ħsieb, minn ħsieb il-bniedem ma jeżistix. U jagħmel bniedem anke jekk jagħmel mejda, anke jekk qed jagħmel naf vapur tal-karti, anke jekk qed jagħmel naf disin fuq karta tiħażeż waqt laqgħa kumitat, mhux suppost imma insomma, tisimgħu wiżiet il-kumitat waqt li inti tpinġi u tħażeż, hija forma ta' ħsieb, plejer jilgħab b'saqagħ, imma jixxutja b'saqagħ, imma jaħseb mhux b'saqagħ. Ċa saħ jaħsbu skont moħħu. Ma sa xela għajna ma jaħsibx. U jaħseb għax kapaċi laqqa il-ħsib ta' moħħu ma ħsib ta' saħ. Saħ u ma l-parti li s-saħ u s-saħħa u t-wetta u s-sedda u ta' għamil t-realizza dak li fil-fat moħħu għat jaħseb. Mela prer tajb xinu? Prer tajb u xaħat li kapaċi jaħseb u jgħamil. Prer ħazin xinu? Xaħat li jishti u jaħseb tajb pero mux kapaċi jgħamil. Pittur tajb xinu? Xaħat li jaħseb kapaċi dak li jaħseb jgħarax u d-dimu futti la tijaw. Pittur ħażin xinu, minna ħażin sibda minn xiamel. Jaħseb xaġa sabiħa, u jena xilu jpinġi xaġa li jemix sabiħa. Ta' konna pinġu t-tfal fl-iskola, konna pinġu l-xuxin, ftakru. Konna pinġu bċertu mod kaotik, xo konna pitturi, u konna nafu finni disinjaw. Pro konna nafu li nishtiju, konna t-ġa għet naħsbu. Issa l-politika t-organizza daħsibijiet f-kurrenti differenti f-dan l-istess partit, vizavi partiti differenti, tlaqħom film kienu jkollok dik ngħidu l-demokrazija. Il-demos u kras, poter tal-poplu. Fej fostlu ħarajn bisata dik ngħidu la rappreżentanza, nies differenti u ma rappreżentati b'vuċi ta' ftit. Għalhekk il-qofol tad-demokrazija huwa rappreżentanza li jiena niġi elett għax nirrappreżenta lilek minflok tiġi inti minflok il-parlament. Jiena nagħmellek dik il-qadja, issa qed ngħidlek Manuel, jimportat mulli sal-belt jew sa x'imkienu tixtri li din il-ħaġa. Tgħidli mela għale tiġi lura u tgħidli xtrajtlek dik il-ħaġa għax inti din li xtraqtni jien nħalsek tagħha ċe l-vot. Fil kontratt, famuż kontratt soċjali ta' Rousseau. Il-kuntratt soċjali bejn il-politiku u non politiku bejn il-votant u l-votat hija u jew l-kontratt lealtà. Li jkollu hemm dik ir-reċiproċità bejn xett u xi ħsibt, bejn xi jsir u x'inħaseb, bejn minnu rappreżentant u minnu rappreżentat, bejn min qed fil-parlament u min qed isegwi l-parlament. Fili l-partiti essenzjalment il-poplu, il-partit veru proprju allura huwa l-poplu, huwa n-nies. Għax rappreżentaw li nofushom permezz ta' ftit nies ngħidu rappreżentanti, dak ngħidu il-parlament, ċe invenzjoni antika, kbira, importanti, l-aktar fl-istorja tal-Ingilterra, per eżempju, fej bisata tbatijiet u martiri ta' diversi nies u xnafin, il-bniedem wasal biex jgħid aħjar li ddeċidu l-affert madwar mejda, tonda jew kwadra xi ftit, tavola rotonda, tavola kwadra, basta tkun tavola, mhix tavla, tavola. Hemm storja li ssir tavla filmati minn tavola, kemm żluċċola ssir pjana, ma dik diskorsjon. Ma dak il-mejda madwarha il-partiti jiddiskutu, dak nidru parlament. Il-post fejn titparla, parola, il-kelma, is-saħħa tal-kelma, ir-rispett lill-kelma, id-dusija tal-kelma, il-kapaċità tal-kelma kontra il-periklu kbir, il-banalizzazzjoni tal-kelma, kelma tiswix iżjed, kelma ssir komuni li tgħidha m'għandix stoqol, m'għandix font. Minn dik ix-xaġa li tinżel salqija tal-baħar mill-wiċċ bħalma tinżel ġebra xi ħadd ilha u sħiħa, ma tkun issa karta ġġarra li mulaw. Il-kelma hija l-istess politika li xi drabi tibbanalizzaw, xi drabi tirrendija serja. Għalhekk politiku bniedem li jaħseb li jitħaddet bħall-kittieb u jargumenta l-ħin kollu, u allura jrid jaħseb jargumenta u jiddiskuti l-ħin kollu b'rispett kbir lej kull kelma. Meta bniedem jitħaddet sejb il-lingwa li tkun, mhux kustajn ta' Ingliżi jew Malti x'nafin, il-kelma bħala l-ħoss tar-ruħ, kelma ħoss bħall-mużika. Jekk jitkellem dak il-ħoss serju, vibranti, ritmiku x'nafin, kien qed jittrażmetti tajjeb ħafna dak li fil-fatt qed iħoss. Għalhekk il-kelma hija sagra politiku u huwa fl-interess tal-politiku li dik il-kelma tiġi żvalutata, ma titħassarx, ma tilux il-valur tagħha ma ssirx monita hija livellata. Ma ssirx issu dak it-tap li nixħtu fl-art u ma żmien jidħol fl-asfalt u laqas biss jidher iżjed. Li tibqa' dak il-ħoss li jivvibra, li joġob, li qana li ħajjar, li konvinċi, però li trasmetti qabel xejn ħabba rispett. Fil-fema tiegħi politiku anki aġent ta' rispett jekk irid.
Meta nitkellmu dwar il-partiti, jew għalhekk nitkellmu ħafna denominazzjonijiet ta' partiti, pereżempju nsibu f'Malta għandna nazzjonalisti u laburisti li jeżistu f'pajjiżi oħrajn, mbagħad f'pajjiżi oħra nsibu liberali u nsibu alleanzi ta' u qdiet ta' partiti flimkien. Xi jagħmel partit tajjeb? Għaliex l-idea bejn tajjeb u ħażin, aħna biex ngħidlek bejn wieħed ieħor nafuha meta partit jimxi tajjeb nħossuha, meta partit jimxi ħażin nħossuha wkoll. Imma xi jagħmel di xi ħaġa tajba jew ħażina?
Partit huwa fenomenu li mhux għandik ħafna fl-istorja. L-Ewropa li hija l-pajjiż li introduċa dal-kunċett passoltu, jew bħal ħafna drabi oħrajn. U Ewropa huwa kontinent li ġarrab ħafna li bata ħafna gwerer ċivili, gwerer reliġjużi, gwerer ta' gruppi soċjali jew etniċi bija biex wasal għal dik li għad-demokrazija fil-periodi post-indipendenza, fil-periodi pre-indipendenza, fil-periodi post-koloniali jew pre-koloniali. Hemm diversi periodi in kwantu bniedem dejjem ġed biex isib l-aħjar sistema kif jista' jmexxilu nifsu l-problema dwar tal-bniedem hija ta' Abel u Kain. Din problema kbira baqgħet hemmhekk il-bibja tgħid kollox. U allura sikwit li l-konflitti li nsibu fil-ħajja politika ma konflitti li nsibu fina stess. Kull minn minn għandu rikkezza ta' ħsieb u dan jista' jkollu kulħadd għandu aktar minn idea waħda. Mhux biss ma jaqbilx ma' xaħti, ma jista' ma jaqbilx hawn kemm hija nnifsu. Iżda titħadded favur ħaġa anke kontra l-istess ħaġa fl-istess ħin. Mhux kontradizzjoni, però koerenza li hija mimlija aspetti differenti li ngħidulhom kontrasti, paradossi, però mhux kontraddittorjetà. Mhux tixrob jew ma tixrobx, toqgħod jew ma toqgħodx, ħaġa teskrit l-oħra, ħaġa li toqgħod l-oħra u hija differenti minnha. Dik teżisti fil-Parlament inkwantu għandek partiti fuq naħa differenti tal-istess kamra, jekk ngħidulha l-Kamra tad-Deputati. Imma tista' teżisti fl-istess dan l-istess kurrent, jiġifieri għandek skejja ta' ħsieb, mhux naf jien fejn il-filosofija, fejn il-ħsieb, fejn il-letteratur, fejn l-arti, fejn politika, għal jeda mhux il-bot ħafna minn xulxin. Għandek dejjem letteratura dejjem politika ġifieri, għal sin dejjem kfimta u ktibta. Għandek dejjem ħsibijiet differenti. Karattri mhux bissimha differenti fuq l-istess paġna, ma differenti anke bejn il-linji tal-istess paġna, ġifieri karattru ħafna drabi konflitt ġenti miegħu nifsu. Jien stess niġġed miegħu nifsi. Mhux biss naħseb bħal ħaddieħor, jew naħseb differenti minn ħaddieħor, naħseb xi drabi anke differenti minn dak li naħseb jiena stess. Fissa li inti tkun rik biżejjed biex ikollok aktar minn idea waħda. Li moħħok ikun jesa' biżejjed biex ikollok aktar minn idea waħda biex tbiddilhom, biex tadattom, biex timodifikhom, biex tiżviluppom, biex tiċħadhom, biex tarmihom. Ġifieri jekk jiena kont tifel jiena San Pawl, kont naħseb ta' tifel, inġi prova ta' tifel. Meta jien adult, dak kollu ma jgħodx aktar. Dakinhar jew illum, it-tnejn, bħal xulxin le, kont ta' xulxin forsi, differenti minn xulxin iva, tajbin it-tnejn iva wkoll. Fil il-pożizzjoni ta' proċediment tal ħsieb hija indikazzjoni tal-bniedem li hu ħaj. Il-ħaj jitbiddel minn xitla sa siġra, minn tifel sa raġel, minn tifla sa mara.
Allora partitu
kol. Minn ġebla sa gżir, minn partitu kol. Miex differenza.
Il-zilup po' opportunità.
Ikki kina fil-politika niftaħar kem adattajt idejiet, kem bidit idejiet, kem zilupajt idejiet. U kem imxejt maż-żmien, jew forsi jekk tippermetti li mexxejt l-żmien. Kif darba għal-ċestetin il-knisja. Għandux knisja li timxi maż-żmien, knisja li tmexxi l-żmien. U għamek tidħol parola oħra Manuel. Partit jgħid biex imexxi jew jitmexxa. Jiena sabra jgħid biex jagħmel it-tnejn. Li tirrifletti l-opinjoni pubblika jitmexxa minnha, ma tirrifletti għaj biex imexxi lilha. Fil jiena ngħidlek għandu jsir hekk bħala poplu u inti tagħmel hekk bħala mexxej bħala parlament, bħala partit u x'nafin. Forsi mistoqsija oħra hija il-partit, min joħolqu l-poplu jew in-nies. Joħolqu ftit nies, meta ngħid nies ġifi ftit nies, jorganizzah b'mod li mbagħad jidħlu fih u jiġu jirrifletti lhom infushom. Partit huwa vuċi ta' ħafna. Allora organizzata minn ftit tinsiex.
Allora jidħol il-kult tal-personalità allura wkoll. Illa li xek għandek personalità li tkun tant qawwija li rnexxila biex ngħidlek taqgħod partit li tmexxi l-idea tagħha, il-partit ikun il-personalità.
What and who, Manuel? What and who? X'drabi ngħidu aħna the singer not the song. Ma is there a song without a singer? Is there a singer without a song? Jista' jkoll kantant li ma jkantax, jista' jkoll kanzunet li ma titkantax, kanzunet li ma titkantax teżisti. Għax għen kanta jien miex kantant, tiġi kantant ħażin pero song tajba. Speċa ħażin ukoll. Kantant li kanta, kanzunet li titkanta. The song is the singer, the singer is the song. Ġifier m'hemmx ħsieb li mhux azzjoni. M'hemmx azzjoni li mhux ħsieb. Ġifieri m'hemmx idea li mhux persuna. Kull idea fil-politika hija persuna, hija xi ħadd. Naturalment l-argumenti xi darba inti jogħġbok niddiskutu anki dan. L-argument jista' jkun ad hominem, ad rem, ad personam, ad misericordiam, ċe l-argument skont min, mhux argument tajjeb. Però xi drabi jisobija ngħid ma jistax ikun motiv fin-natura tal-bniedem li hija tant imperfetta, tant difettuża natura tagħna l edwin. Nixu f'dinja imperfetta u jidher dan kollu f'kollox. Anke meta nibrillaw nindu nabi difetti tagħna. Jiġifieri anke statwa famuża hija qosar issir bniedem, għax dik infrok bniedem li. L-iskultur qallu l-istatwa tiegħu li titkellem jonsok. Għax jaf li dak mhux bniedem fil-fondu. Mona Lisa hija mill-isbaħ, però mhix bniedem, jaf titżeba, jaf titila, li hija meraviglja. Però qudiema jekk hemm dudu, jekk hemm persuna dak hum ħajjin mentri mhijiex. Fil-art hija minn ġdid limitu qudiem il-ħaj veru li jagħmlu alla. U allura l-politiku huwa bniedem li għandu l-idejiet. Partit huwa idejiet li huma msarfin fi bnedmin. Ma jistax ikollok partit mingħajr persuni, taċ ikollok persuni mingħajr idejiet jekk ikollok partit. Partit huwa idea u persuna.
Infakkarkom dan huwa program kull bidu mill-ħsieb u magħna mal-professur Alve Friġieri illum qed nitkellmu dwar x'inhuma l-partiti politiċi. Oliver, aħna għandna tendenza li nisimgħu anke fl-aħbarijiet u anke fir-rapporti mill-parlamenti mhux biss Malta biss. Nisimgħu l-partit tan-nofs, il-partit tax-xellug, il-partit tal-lemin. X'inhuma daw it-tikketti? Huma biss tikketti jew inkella jirriflettu ideoloġija?
Jirriflettu ideoloġija nkwantu għandek orjentamenti differenti. Fiħdan l-ispett ġifek nħisu l-idea tal-awsalla, għandek mġdijt naħa oħra. Skont il-wet il-medda tal-awsalla kollok l-ispettu taħsibijiet. Xelluk u l-eminu ma żewġ orientamenti li għadhom jintużaw kellhom f'diversi pajjiżi, inklużi fl-Ewropa li hija post moderna fil-politika x'na fin, fej orientamenti differenti jirrappreżentaw femijiet differenti ta' xulxin. L-importanti huwa dan li kollok il-koeżistenza ta' idejiet differenti fiħdan demokrazija. U dik id-demokrazija tirrifletti allura anke sens ta' rispett dejn idejiet li mhux tagħna. Partit fil-fema tiegħi huwa rispettabbli nkwantu jirrispetta lil ħadd ieħor. Partit huwa bħalma plejer jiena napprezzah kif japprezzah kulħadd inkwantu kapaċi jiskorja bħalma ma jiġġel lil ħadd. Jħalli lil ħadd ieħor jilgħab u jirħlieħu bla ma joltrepassa l-limiti tal-kapaċitajiet fiżiċi tiegħu kapaċi jiskorja. Fil-fatt meta l-loba ma tibqax kif suppost ngħidu li sar faul jew ikun hemm penalty, ma kollha kelmiet negattivi daw, għax ifissru li sar żball, ħriġna mill-limit ta' dak li hu tajjeb, il-kapaċità tagħna biex ngħidlek issa ġiet ittradita minnha stess. U allura politika tirrifletti idej differenti mbagħad rappreżentati fil-parlament, fis-soċjetà, fil-ġurnali, fil-gazzetturi. Għax il-kol kemm aħna niffurmaw dak li għadna fil-bidu sistema waħda però ta' poplu. Allura dik il-varjetà ta' idejiet hija anke dik li ngħidula demokrazija, ċoe jkollha soċjetà li tgħix b'aktar minn idea waħda, li trid sustanzi li mhux istess waħda biss, sustanza waħda biss.
Meta ikollna partit li ngħidulu tal-lemin, jista fil-lemin stess ikonna xelluk ukoll u l-parti ta' nofs
tal-partit. Edin Manuel Proti tajba din ħdejn pajjiż kbir li għandu rispett kulleh, kif għandna ħafna minn għandhom ħafna minn ukoll l-Italja, hija pajjiż li għandna rabtit baru inti ma'ħafna magħha f'diversi sensi bħalma kellna mal-Ingilterra.
U għandna għarfin tagħha kbir permezz tat-televixin ukoll.
U għandna kultura anki f'diversi drabi Italjana, aktar fil-letteratura, fil-oratorija, fil-predikazzjoni.
Fil-festi.
Fil-festi, ġifiri, ta' kwa suġġeċi da' bħen tħattu dwar ukoll l-influenza li kella l-Italja, pala parti mill-reġjun, fil-reġjun tagħna huwa mamul minn pajjiżi differenti, fost oħra l-Italja, li hija s-sud bħalna, però li hija isna n-nord nilfaq nkontu tinsab il fuq minna. Mekk kien hemm u għad hemm, ma anki hija bbażi ta' diversi konflitti u x'naf jien, l-Italja pajjiż antik bħala kultura, però ġdid u reċentissimu żagħżugħ bħala nazzjon u stat, bħala stat pjuttost. Stat u nazzjoni u nazzjoni u stat u x'nafin. Illi għandhom diversi partiti, għandhom diversi ideat, għandhom diversi kurrenti. Dak il-kurrenti jinstabu anke fih dan l-istess partiti, ġifieri għala l-ġew naħja u ġewħajn u x'nafin fih dan l-istess partiti żgħu din il-kelma.
Din hija ħaġa tajba.
Dik hija ħaġa li mingħajrha l-Italja li naf jiena li naqas ma teżistix. L-Italja pajjiż ta' dibattiti ta' argumenti ta' diskussjonijiet. Pajjiż ta' filosofi wkoll ta' poeti ta' artisti u fejn dejda l-affarijiet għandek inqas ta' qbil. Il-politiku jrid il-kunsens. Ħafna drabi l-ħassib jiena l-istudjus il-poeta, l-awtur, il-filosofu, dawk li huma l-bażi tal-letteratura, anke tal-politika, jew tal-politika letterarja tal-letteratura tal-politika, dak ħafna drabi biex jaqblu huwa diffiċli u miraklu biex niftehmu, għalhekk ma jistgħux imexxu huma. L-importanti li jitmexxew u jmexxu fl-istess ħin intellettwalment li jofru idea differenti, imbagħad ikun hemm xi ħadd li jiddeċiedi dak huwa l-politiku. L-politiku huwa bniedem li jiddeċiedi, li tjopera qed jaqsam u jifferi u jaċċetta u jiddeċiedi u jikkonkludi u jagħlaq issa stess, issu kirurgu. Imma l-ħsieb tal-kirurgu huwa magħmul minn riflessjoni fit-tul. Ra l-parti primarja tal-politiku hija l-parti riflessiva. Politiku li tjaqra ħafna kuljum, li tiddiskuti kuljum, li tkun hemm fil-pajjiż u sew, li tkun hemm fil-kultura ta' pajjiż u sew, ta' pajjiż mhux biżejjed tar-reġjun, tal-kontinent, tad-dinja, li tistudja l-ħin kollu l-politiku biex jifhem. Għax qed jifhem li l-unjoni flok ħaġa li għandu l-azzjoni mbagħad, l-ħsieb li jsir azzjoni. L-għar responsabilità tiegħu hija marbuta mill-intelliġenza tiegħu. Jalla jkollna dejjem aktar politiċi li argumentaw li jiddiskutu, li jħaddmu l-kelma b'dan il-mod, għaliex il-politiku u ħafna drabi l-vuċi ta' ħafna frajn li ma jistemgħux jew ma jfux jitħattu, jew m'għandhomx għalfejn jitħattu, jew m'għandhomx il-bżonn li jinstemgħu, jew ma jridux jinstemgħu, però qegħdin preżenti. Allura l-politiku jsir portavuċi, jsir loud speaker, kellimi bleħen oħli li jinstema'. Jisir portavuċi dak li ġor il-leħen. Allora dik is-seta' hija kbira hija anke responsabbli. Politiku xi ħadd li jlaħħan fih jaksib jitaf l-oħrajn. Jekk hu kapaċi politiku jnaqqas weġa' waħda biss, jixxotta dem waħda biss, fil-ma tiegħi jista' però m'għandux jirtira, jista' però m'għandux jirtira. X'jista' jkun hemm nies oħrajn li jmissu ma' dil-grazzja ma' dis-sitwazzjoni, fil-politiku huwa bniedem ktej li x'għandu jagħmel għandu jista' anke ir-reġjun tiegħu jekk għandu, jista' l-kredenzi tiegħu ma' sħaħ, jiġri politiku mhux kif sibt kif qed ngħidu llum, li nibżgħu li ngħidu politiku jista' l-kredenza tiegħu għandu jkun demokratiku rispett għal kulħadd għal bażi ta' dik li hija konvinzjoni tiegħu. Fili l-politiku sħiħ huwa politiku li għandu setta idejiet jipprova jara jiltaqgħux ma' nies li jappoġġjah, jagħmel kompromess magħhom, kważi kompromess anki ta' modi jekk mhux ta' valuri ta' prinċipi, u mbagħad jara dik il-ħsieb, dak il-ħsieb iseħħ.
Oliver, aħna fil-parlament tagħna għandna rappreżentanti. Li mhumiex delegati, ġifieri jidherri li aħna meta nivvutaw lil dawn il-rappreżentanti tagħna, intu hemm dak li bl-Ingliż ngħidu blank check, ġifieri dan ħadd ma se jikkontrolla x'sa jgħid u kif se jaġixxu. Differenti minn meta jkun hemm delegat li inti tibatu biex jagħmel biex jieħu postok biex ngħidlek u jagħmel dak li tgħidlu inti. Allura meta nitkellmu fuq partiti, il-partiti ma jistgħux ikunu differenti għal kollox minn dak li qed jaħseb il-poplu, minn dak li jrid il-poplu, minn dak li verament jixtieq.
Huwa debattibbli għalija inqas kemm dan hu possibbli f'pajjiż tant u tant xkejken bħal dan. Però jista' jkun ukoll kun possibbli, jekk inti ma taqrax il-ħsieb tan-nies, jekk ma taqrax is-sentimenti tan-nies, dak ma taqrax il-politika. Jekk qed tgħid kien hemm ristorant vojt allura nies mhux qed jieklu. Kien hemm ristorant vojt u nies ikollhom jieklu bil-fors ma kienu qed jieklu x'imkien ieħor.
X'imkien ieħor.
Jiġri jekk għandek idea u taħseb li xi rappreżentata fil-Parlament, tara hux korrett li taħseb hekk. jekk insumma dawk li jappoġġaw partit, il-rabta bil partit u rappreżentant tagħhom tiddependa minn drabi mir-rappreżentant skont il-dependi min-nies li jeżiġu d-dmir għax għandhom id-drittuma. U allura il-rabta bil partit u r-rappreżentanti tiegħu partitari u l-rappreżentant hija kontinwa u bisaħ tal-medja, bisaħ ta' diversi medji ta' komunikazzjoni, bisaħ ta' dibatti li jisiru fostna. Per eżempju, għandu jeżist il-meeting. F'ħafna pajjiżi ħabba l-medja l-meeting ma tantx għandu popolari. Anki għax pajjiżi oħra għandek distanzi kbar.
Ukoll.
Mhux ngħidu ma jsirux, però jsiru
b'diversi. Ġeneralment jsiru fil-magħluq.
Eżatt, jsiru fil-magħluq.
Kenna l-esperjenza ta' l-Amerika bħalissa.
Eżatt, eżatt.
Fil-primarji.
Eżatt. Jsiru fil-magħluq u jsiru f'ċentri li jispustaw. Mentri aħna f'Malta kisir mass meeting. Malta kollha għadex ukoll jista' jiġu x'post wieħed kif ser sikwit.
Għalina hija festa.
Għandek iċ-ċokol.
Għalina hija festa wkoll. Il-fatt li l-partitarji jiltaqgħu biex ngħidlek anke ma' min se jirrappreżenthom. Hija festa, festa soċjali. Aħna kultant inħarsu li hija bħala biss attività politika, ma hija ħafna iktar minn hekk. Il-mass meeting naħseb fih tifsira ħafna ikbar minn twassil ta' idea ta' partit li biha biex ngħidlek se jirbaħ jew se jitlef l-elezzjoni.
Dan huwa punt importanti li tissemmi Manuel għaliex sikwit ninsew li l-eruq tagħna ma' reliġjużi u l-weraq tas-siġra aktar żażwa huma wkoll reliġjużi. Kemm qed huma reliġjużi għax nemlu, kemm qed huma reliġjużi għax huma kulturali, jiena nippreferi jkunu t-tnejn. Ma dik kwestjoni personali. Ħafna drabi is-sistema politika partitarja partiġena tagħna li żviluppata irid nagħmel l-Ingliżi. Qabilni għamma tat-Taljani ġifieri għandna żewġ modelli kbar, ġifieri għandna fejn niftaħlu fil-politika tagħna nafra maturità. Li sikiet ma jkunux maturi, jikax nistgħu naqsu minn dak li nafu aħna wkoll, ġifieri jekk naf il-matematika nista' ngħid 1 plus 1 5, ra fisser li kieku rrid nistudja ftit aktar, naf li mhux 5. Dak li żbar nagħmluh u nafu li nistgħu nirranġah, nis nafu. Ġifieri proċess u progress saru ħafna f'pajjiżna fl-edukazzjoni.
U minn dawn it-tnejn għandna s-sistema tagħna ġifieri, ma ddotajniex kollox
kifieri. Apparti li aħna evitajna konflitti kbar li s-saxhu f'pajjiżi oħrajn. Għana wasalna għal-kisbiet ta' sovranità kollha, bla konflitti li b'xorti wisq ħażina u dolorusa, pajjiżi wisq akbar minna, għax aħna pajjiż żgħar ħafna, irridu ma ninstawx ninsew għadin, trid tkun anke politika f'livell Ewropew li tfakkar iċ-ċokon tagħna. Fost oħrajn, aħna wasalna ċerti kisbiet politiċi mingħajr ħafna uġieħ li waslu għalih b'xorti ħażina pajjiżi akbar. Però inti qed issemmi punt importanti. Li il-modell politiku sikwit huwa midjun u minissel mill-modell reliġjuż parrokjali. Qabel il-partit nazzjonali kien hemm il-partit parrokjali distrettwali tal-Knisja, tal-Belt u tar-Raħal tas-Subbog ejlu li trid. U f'dik l-istruttura xi darba nistgħu nitħattu fit-tul dwar dan, minn dik l-istruttura ħarġet imbagħad l-istruttura nazzjonali. Allura ħafna drabi, anke għandek żewġ pożizzjonijiet wara m'għandek żewġ pożizzjonijiet fraħal u x'naf jien. Tista' tistudja l-lingwaġġ, l-ġesti.
Lilkom semijiet tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.